ጓሳ ነፍሳት አብሕካ ኸንኽሓከካ ዝዓይነቱ ምትእስሳር ግዜ ኽጥፊ የብሉን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎምን እኳ ቤት ጸሎት ቅድስቲ ማርታ ኣብ ናይ ዕለቱ ወንጌል ዮሃንስ ብዛዕባ ናይ መጨረሻ ዘተ ኢየሱስን ቅዱስ ጴጥሮስን ዝተዘርባ ተፍቅረኒ ዶ ኣብ ሃግዒ ጓሲ ንዝመጽእ መስቀል ተሰናዶ ዝብላ ቓላት ተመስሪቶም ጓሶት ኣብ ጉዳይ ካልኦት ጣልቃ ናይ ምእታው ፈተና ሰጊሮም ንጥቕሚ ካብ ዘተኣሳስሩን ሕኸኸንኽሓከካ ዝዓይነቱ ምትእስሳርን ከይጥለፉ ብምጥንቃቕ ክጓዓዙ ብቐጥታ ከምቲ ጐይታ ንቅዱስ ጴጥሮስ ብዛዕባ ቅዱስ ዮሃንስ ወጣም ሕቶ ምስሓተቶ እንታይ ኣተወካ ንስኻ ሳዕበኒ ዝበሎ ጓሶቱን ንጐይታ ጥራይ ክስዕብኣለዎም እንክብሉ ሰቢኹም። ብመሰረት ላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ግጹ ናይ ዕለቱ ቓለ ወንጌል መጨረሻ ክፍሊ ወንጌል ዮሃንስ ኮይኑ ካብ ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 19 ተወስደ እዩ። ምስ በልዑ ኸዓ ኢየሱስ ንስምዖን ጴጥሮስ ስምዖን ወዲ ዮና ካብዚኦም ኣብሊፅካ ዶ ተፍቅረኒ ኢኻ በሎ ንስ ኸዓ እወይ ጐይታይ ኣነ ኸም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈለጥ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ከዓ ሕያውተይ ኣብልዕ በሎ ካልኣይ ግዜ ስምዖን ወዲ ዮና ተፍቅረኒ ዲኻ በሎ ንስ ኸዓ ጐይታይ ንስኻ ኩሉ ትፈልጥ ኢኻ ኣነ ኸም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ከዓ ኣብ ሃግዒ ሓሉ በሎ ንሳልሳይ ግዜ ድማ ስምዖን ወዲ ዮና ተፍቅረኒ ዲኻ በሎ ጴጥሮስ ሳልሳይ ግዜ ተፍቅረኒ ዲኻ ስለ ዝበሎ ጉህዩ ጐይታይ ንስኻ ኩሉ ትፈልጥ ኢኻ ኣነ ኸም ዘፍቅረካ ውን ትፈልጥ ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ኣብ ሃግዒ ኣብልዕ ንስኻ በጽሒ ከለኻ ባዕልኻ ተዓጢቕካ ናብ ዝደለኻ የተኸይድ ነበርካ ምስ ኣርግካ ግና ኣእዳውካ ከምተልዕል እሞ ካልእ ከም ዘዕጥቐካ ናብ ዘይድልኻዮ እውን ከም ዝወስደካ ብሓቂ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ በሎ። እዚ ዝበለ ጴጥሮስ ብኸመይ ዝመሰለ ሞት ንኣምላኽ ከኽብሮ ከም ዘሎ ምእንቲ ክሕብረሉ ኢሉ እዩ። እዚ ምስ ተዛረበ ሰዓበኒ በሎ ይብል። ቅዱስነቶም ነዚ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስን ናይ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስን ዘተ ንታሪክ ህይወት ነቲ መጀመርያ ካብ ስምዖን ናብ ጴጥሮስ ዝለወጦ ከም ብሓድሽ ናብቲ ናይ ጥንቲ ተመሊሱ ስምዖን ወዲዮና ክብል ምሕታቱ ነቲ ኽሳብ ደርሆ ዝንቁ እሞ ሰለስተ ሰዓ ዝኽሕዶ ዝነበረ ግዜ ጠቕሊሉ ንዅሉ ምሳኡ ዝገበሮ ጉዕዞ ህይወት ዘመልክት ኢሎ። ነዚ ኸዓ ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ጥራይ ዘይኮነ ንነፍሲ ወከፍና በብዝገበርናያ ጉዕዞ ህይወትን ነቲ ድሕሪ ሕጂ እንውጥኖን በዚ መቐን እዚ ኽመዝኖ እሞ ነታ ሰዓበኒ ትብል ትእዛዝ የሱስ ክንቅበል እሞ ኽንስዕቦ ንዕደም ምስ በሉ ነዚ ትእዛዝ ብኸመይ ኣብ ግብሪ ነውዕሎ ንዝብል ሕቶ ዝምልሳ ሰለስተ ቓላት የተክሩ። ንሰን ከዓ ኣፍቅረኒ ጓሲ ተሰናዶ ኢልና ክነጠቓለለ ንኽእል ኢሎም
አማሚ ፓስኮላ ፕሪፓራቲ አማሚ ፒ ደሊ ኣልትሪ አማሚ ከመ ፖይ ማ ኣማሚ
ኣፍቅረኒ ኣብ ሃግዒ ጓሲ ንመስዋእትነት ተሰናዶ ኣብቲ ቐዳማይ ልዕሊ ኩሉ ክንዮ ኩሉ ኣፍቅረኒ ክሳብ እቲ ትኽእሉ ኣፍቅረኒ ንዓና ንኹሉ ናስ ይኹን ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ንጓሶት ነፍሳት እቲ ሕተት ነገርከስ እዚኣ እያ ኣፍቅረኒ ምስ ጐይታ ንምጓዓዝ ንጐይታ ንምስዓብ እቲ ሕግዝ ቀዳመይቲ ስጉምትኸስ ፍቕሪ እያ ንኣው ጥራይ ብምሉእ ልብኻን ሓይልኻን ኣእምሮኻን ምፍቃር እቲ ቐንዲ ነገር ድሕሪ ቢሎም ናብታ ግሪህ ኢልካ ዘይትርዳእ ግን ዓብይ ትንቢት ዝሓዘት ሳልሰይቲ ቓል ማለት ምስ ስንዳው ንመስዋእቲ ምስ ስንዳው ንመስቀል ኣብ ትብል ስግር ይብሉ እሞ ነታ ንስኻ በጽሒ ኸለኻ ባዕልኻ ተዓጢቕካ ናብ ዝደልካ የተኸይድ ነበርካ ምስ ኣረግካ ግና ኣእዳውካ ከም ተልዕል እሞ ካልእ ከም ዘዕጥቐካ ናብ ዘይደለኻዮን ከም ዝወስደካ ብሓቂ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ እትብል ቃል ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምልስ ይብሉ። እዚኣ ብቅዱስ ዮሃንስ ዝተዋህበታ ፍትሓት ድማ ብሄናይ ሞት ወይ ብሄናይ መስዋእትነት ንጐይታ ከኽብሮ ከም ዘሎ ንትገልጽ ክፍሊ ንነፍሲ ወከፍ ጓሳ ነፍሳት ትምልከት ምዃናን ጓሶት ነፍሳት ፈትዮም ጸሊኦም ንሰማዕትነት ንመስቀል ንምሽካም ዝተጸውዑ ስለ ዝኾኑ ነዚ ምስንዳዊ የድልዮም እንክብሉ ዘኻኺሮም
preparati alle prove preparati a lasciare tutto e che venga un altro e faccia cose diverse preparati a questo annientamento nella vita e ti porteranno sulla strada delle umiliazioni
nufatanata tasanado nkhullu tintina bilka khatadik tasanado kame kalik matsiyu ninagaratka bkhala gabab kfutsumamiyu nizzagatim nihiwat imin tizgebir kunat tasanado ናብ ናይ ውርደት ጉዕዞ ኸወስዱኻ እዮም እሞ ምናልባት እውን ናብ ናይ ሰማዕትነት መንገዲ ኸወስዱኻ እዮም። እቶም ጓሰኦምን ከሎኻ ዘጣቕዑልካን ብዛዕባኻ ዝዋጥዩን ዝነበሩ ክስልበጡኻ እዮም ክሓሚኻ እዮም ስምካ ኸጽልሙ ክርከቡ እዮም ከመይ እቲ ብድሕሪኻ ዝመጸ ካባኻ ዝሓይሽ ኮይኑ ስለ ዝረአዮ ስለ ዝተሰናዶ ንመስቀል ተሰናዶ ናብ ዘይደለኻዮ ወጢጦም ክወስዱኻ ክሰቕሉኻ ክወስዱኻ ስለ ዝኾኑ ተሰናዶ መምርሒ ናይ ሓደ ጓሳኸስ እዚአን ቃላት እዚአን እየን ኣፍቅረኒ መጓሰይ ጓሲ ተሰናዶ ዝብላ ቓላት እየን። ናይ ዕለቱ ወንጌል ካብ ፍቕዲ 20 ክሳብ ፍጻሜ ዘሎ ሓንቲ ውጥብና እትሕድር ቃል ኣላ። ቅዱስ ጴጥሮስ ክንዲ ብዛዕባ ጉዳዩ ዝሓስብን ነቲ ሰዓበኒ ዝብል ትእዛዝ ጐይታ ክንዲ ምቕባልን ናብ ጐይታ ምልስ ኢሉ ጐይታይ እዚ ኸንታይ ክኸውን እዩ ብል ይሓትት። ማለት ኣነስ ሓራይ እዚ ዝበልካይ ክኸውን እዩ፣ ቅዱስ ዮሃንስ ከ እንታይ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ኢየሱስ ከ ኣነ ኽሳብ ዝመጽእ ንሱ ክጸንሕ እንተ ደለኽዎስ እንታይ ገደሰካ ይብሎ እሞ ኣስዕቡ ንስኻስ ተኸተለኒ ድኣ ይብሎ። ቅዱስነቶም ዝጣልቃ ምእታው እዙ ብዛዕባ ጉዳይ ካልኦት ኣፍንጫኻ ምንዋሕ ወትርኾም ዘሎ ብምዝኽኻር ካብዚ መፈንጠራ እዚ ክንርሕቕ ብሕልፊ ኸዓ ጓሶት ነፍሳት ካብዚ ምጥምዛዝ እዙ ከምልጡ ከምዚ ኽብሉ ይምዕዱ።
መተቲ ነይቶ ይባኣኒ ንናንዳሬ መተን ናሶ ናቪታ ደልያት ፓስቶሬ ኣማ ፓስኮላ ሲ ፕሬፓራ ኣላ ክሮቼ ኣሎ ስፖልዮ ኖን መተ ናሶ
ሳእንኻ ማዕረግ ርኻ ይኹን ኣብ ናይ ካልኦት ጉዳይ ጣልቃ ኣይትእቶ። ኣብ ዘይመንጠቢትክን ኣይትዳያኢትክን። ጓሳሲ ከፍቅርን መጓሲኡ ክጓስን ንመስቀል ክርስቶስ ክሰናዶን ንኹሉ ነገራት ንኽገድፍ ክሰናዶን እዩ ዘለዎ እምበር ኣብ ናይ ካልኦት ጉዳይ ጣልቃ ክኣቱ ግዜኡ ኣብ ሕኸኸኒ ክሓከካ ጥቐመኒ ክጠቕመካ ዝብል ሓሸዊ ክጥፍእ የብሉን። እዚ መጻወድያ እዚ ኣብ ቤተ ክርስትያን እውን ስለ ዘይሰኣን ጓሳ ነፍሳት ምዝ ከምዚ ዓይነት ነገር ፈጺሙ ክተኣሳሰር የብሉን። ጓሳሲ የፍቅር ይጓሲ ንመስቀል ይሰናዶ ኣብ ፈተና ኸይኣቶ ኸዓ ይጠንቀቕ እንክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ።